Opor aurreko azken ostirala du gaurko azeprabideak, baina ala ere ezin larun baterako gaurzortziren aurrerapena egin gabe utzi. Horretan laguntzeko, gure erabatzen den gaurzortziko kazetaria dugu mikrofonoetan, Oihana Llorentean justu, arratsaldeon eta ongietorri zebrabidera, Oihana.
Arratsaldeon.
Errieta, egin behar dizulen lehenik, joan den astean zuri tokatzen bazita izun ere piper egin zen nuelako, ez dakik justifikaziorik ekarri dazun.
Ez, espero ere galdera, kale inun.
Aipatu dugu Gabonetara begira dagoela zebrabidea eta alaxe dago aste honetako gaur 8 ere Eguberriei begirako alde berezi bat kaleratu duzuelako eta zeuen ohiko kolaboratzailei ere horretan parte hartzeko eskatu diezuelako.
Bai, alaxe da. Gabon ukituarekin dator aste honetako alea. Uhum. Bai, gure kolaboratzaileen etxeetan sartu eta gabonak nola bizi dituzten jaso nahi izan dugu. Gainera, argazki album zarrei hautsak kendu eta gurekin partekatu dituzte ere haurtzaroko irudiak ere. Osea, berez oso alde politia gelitu da.
Berez baserritar jantzitako batzuk eta geriko dira, ezta?
Hala da. Zaila da ezagutzen nortzuk diren. Hori da. Adibidez, Arantxa Urbek gurekin partekatu ditu bere bizipenak. Irakaslea izanik, ba, eskolako umeen bizipenak ekarri ditu.
Ah, gira.
Arantxaren ustez gainera eskolak dira garai honetan magiaren gordeleku handienak. Mm-hmm. Eta kontatu digu ba nola Inautek uste duen Olentzerok entxufetako zuloetatik dena ikusten duela, ala Unaik Olentzero zeruan dagoen parke batean bizi dela.
Ah, begira, bakoitzak bere Olentzeroren irudia dauka buruan orduan.
Berezia da ere Katxalin Minerrena ere. Gabonzalea dela onartu arren, Olentzerorena baina krudelkeria egoista eta traumatikoa iruditzen zaio. Eta ona berak botatzen duen galdera. Zein jendarte gaixo, berekoi eta sadikok asmatu dezake gezur bat. Gezurra dela jakin eta umeei egia bailitzan esan horrek sortzen duen emozioa ikustak eragiten duen plazerra oinarri izan da.
Begira ze kritiko jarri den Miner.
Hori da, ditugu denetarik. Iker Barandiarenek ere gogoan du oraindik Santxeski patinetea askatu eta Olentzerok ipurdia ozta osta sar zezaken Amaia izeneko patinetxoa ekarri zion unea eta sentitutako lotxa eta morrua ere.
Olentzero traumak ere eragiten ditu. Horretat izango dugu zerbait datorren astean Mirari Martiarenak horren inguruko tarte bat ekarri digulako, beraz, Olentzero protagonista datuzen egunetan gurean.
Hori da. Denek bota dute bereien irakurketa, eta bueno, bai Maider Jantzik, Beinat Gaztelumendik, Iratxe Naola, Josean Agirre, Xabier Mikel Errekondok, Saioa Iraolak, Jon Garmendiak, Nagore Amondarainek, bueno, 12 kolaborazio izan ditugu, eta denak interesgarriak.
Gabonetakoak. Bai. Bueno, entzulei deia luzatuko diegu, kolaboratzaileen bizitzetan sartu eta euren gabonak deskubritu nahi badituzte, eta nola ez eskerrak kolaboratzailei hartu duten lanagatik ere. Gabonak oparien, otordu handien eta parranden garaia ere izaten dira, Diana, eta horri begira kontsumitzeko iturei buruzko lanketa ere egin duzu biharko gaur 8.
Bai, elkarrizketa kontsumobideko Xabier Alberdirekin egin dugu. Egun hauetan ganoraz kontsumitzeko jarraibide bila joan gara berarengana eta bueno, zuhurtziaz kontsumitzeko eskatu digu bereziki. Mm-hmm. Daukagun hori ez gastatzeko eta
berez kontu zibiltzeko. Ze ohitura dugu, asko jateko, asko gastatzeko gabonak dira eta berdintxu dio eta elkartasun puntu batera ateratzen zaigu, berdintzaigu dirba non gastatzen dugun eta kaso horretarako aukerarik ez dutenekiko konpromisoz ere egin beharko genuke.
Hala da, eta bankuek ere alako prestamoak ere eskaintzen dituzte, ez dugun hori kontsumitu alizateko.
Mm-hmm. Bueno, mintzat kontsumideren aholkoak bildu dituzu ezuek.
Hori da, hori da.
Infraganti atalean elkarrizketatu kurioso bat duzue, hau ere Gabonetara begirakoa, Olentzeroren biloba onben dena, eta munduan zer nola baiteko eragina izaten ari den hoiana.
Bai, hala da. Zehazki, Inigo Iraultza da autoreak gezurmamitzen du Olentzeroren biloba. Orain lau urte jaio zen Olentzero munduan egitasmoa eta Maroko, Sahara, Filipinetara eta Mauritanian aritu da Olentzeroren opariak banatzen. Uh-huh. Senide eta lagunek mezuak helarazten ditu munduan barrena. Euren herrialde atzean utzi duten horien mezularia bihurtuz.
Ah, berez, mezulari lanak egiten ditu Olentzeroren biloba honek opari hori mezuak izango lirateke.
Bideoak zehazki. Une honetan adibidez Melillan izango da, esia pasa ez eta Gurugu mendian dagoen pertsona bati beranaiaren mezua bidaliko dio.
Ah, begira.
Beranaiak esia zeharkatu eta Euskal Herrian dago.
Eta non harrapatu duzu, munduan zehar baldin badabil?
Bizkaitarra da eta ies egin aurretikan Bizkaian du aterpe.
Tartea egin dizu hortan. Oso ongi. Astero bezalaxe nazioartera ere begiratu duzue gaur 8 eta biharko alean Peruko meatzarien egoera edo arituko zarete.
Bai, zehazki ba Peru meatzaritzako enklabea da eta azken 20 urteetan meatzaritzako kontzesioak ugaldu egin dira asko. Noski, erauzketaren aurkako herri erresistentzia ere oso antolatua dago. Azken 12 urteetan 57 ingurumen aktivista hil dituzte eta hala laugarren herrialde arriskutsuena bihurtu da. Hartara, Luis Muibartek eta Itziar Gandariasek bertatik bertara azaldu digute bertako egoera eta zehazki konga egitasmoarekin sortu den eztabaida. Datozen bi hamarkadetan urrea, zilarra eta kobrea ustiatzeko milioi askoko proiektua da konga. Baina egitasmo honek 5 aintzira ehorztea eta suntzitzea suposatzen du. 200 komunitateetako milioika pertsonek erabiltzen duten ura alegia. Eta noski, ezezko borobila jaso du egitasmo horrek herritarren artean.
Bueno, hortxe Perura begirako askotan akaso eskuartean ditugun zilar eta urreekin ez gara hartzen zenolako lana duten atzetik eta hone beintzat egiten du bide hori deskubritzeko. Eguberri begira datorren gaur 8ren ale bereziak ekarriko dituen zenbait kontu aurreratu dizkiguzu, besterik nabarmendu nahi diguzu Iana.
Bueno, astero bezala gure sinadurak bertan egongo dira. Dani Fanok ekartzen du asteontako komikia, eta bueno, Maria González de Gorosarri ba, Abadiñon gertatutakoari begiratzen dio ere, eta bueno, ba, astero bezala bete-bete datorrela.
Goiti bera irakurtzeko modukoa izango da orduan. No? Ongi horrelaxe agurtuko zaitugu, datorren ostiralean zebrabidarik ez da izango, porgiroan egongo gara, eta aurreko astean egindako piperragatik galdetuko dizute urtarrileko lehen kolaborazioa zure eskueroriko alden, edo amagoiarekin
negoziatuko eta be.
Bueno, ikusiko dugu negoziazio prozesuak nola jaten diren urte berrion, gure aldetiko, Iana.
Baita zuei ere.
Onda izan.
Zebra bidea.
Zebra bidea.